Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita buka untuk dua permohonan. Persidangan itu dua permohonan, yang pertama nomor 77 dan yang kedua nomor 80. Semuanya di tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon 77 dulu, silakan.
Baik yang mulia, terima kasih. Perkenalkan, saya Tri Prasetyo Putra Mumpuni, pemohon 77, hadir sendiri prinsipal. Terima kasih.
Baik, nomor 80.
Baik, terima kasih yang mulia, hadir sebagai prinsipal dalam perkara 80, saya sendiri atas nama Yusuf Samawarmansyah. Terima kasih.
Baik, agenda persidangan pada siang hari ini untuk mendengar atau menerima penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan dari dua pemohon. Oleh karena itu coba disampaikan bagian-bagian yang dilakukan perbaikan. Selebihnya tidak perlu disampaikan lagi karena sudah dianggap disampaikan pada persidangan sebelumnya. Nanti ditutup dengan petitumnya kalau akan dibacakan kembali sepanjang ada perubahan. Kalau yang tidak ada perubahan juga tidak dibaca kembali, tidak apa-apa. Dipersilakan nomor 77 terlebih dahulu.
Baik yang mulia, mohon izin untuk membacakan pokok-pokok perbaikan pada perkara 77 PUU tahun 2026. Yang pertama, pemohon melakukan penyempurnaan pada identifikasi dan perumusan norma yang diuji. Perbaikan permohonan diawali dengan penegasan kembali norma yang dimohonkan, pengujian secara tepat di beberapa aspek maupun sistematika perundang-undangan, dan itu dilakukan perbaikan termasuk ayat, frasa, dan konstruksi kalimat yang kemarin sempat terdapat kesalahan. Selain itu, kami juga kembali memperbaiki secara eksplisit apakah pengujian ini masuk ke ranah formil atau material, serta kerugian konstitusional pemohon yang ditimbulkan akibat keberlakuan norma tersebut. Lalu yang kedua, pemohon juga melakukan penguatan dalam legal standing, bahwa legal standing perlu pemohon perluas mengacu pada konstruksi yang telah dibangun dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai 5 syarat, yaitu adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, lalu ada hak tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya norma yang diuji, dan kerugian itu bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial. Dan pemohon juga perlu menegaskan bahwa posisi ini sesuai dengan warga negara yang memiliki hak atas jaminan kepastian hukum yang adil sesuai pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1945. Lalu pemohon juga menambahkan jurisprudensi seperti yang disarankan yang mulia Majelis Hakim dalam permohonan perkara, dan pemohon juga melakukan perbaikan dalam perbandingan-perbandingan lebih apple to apple seperti saran mahkamah pada saat sidang pertama yang kami lakukan, yang diperbandingkan bukan sekedar masalah jabatan publik secara umum, tapi juga memperbandingkan dengan kepolisian-kepolisian atau institusi penegak hukum di negara-negara lain dengan sistem presidensial atau sistem hukum yang sebanding dengan Indonesia. Lalu kami juga melakukan perbaikan pada posita-posita dan petitum-petitum di mana menyangkut kerangka konstitusional negara hukum, kedudukan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan, problematika ketiadaan dan ketidakjelasan pembatasan masa jabatan, dan dampak konstitusional terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Lalu Kami juga menambahkan argumentasi tentang resiko penyalahgunaan kekuasaan, masa jabatan yang terlalu panjang dalam jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan jabatan strategis penegakan hukum berpotensi menciptakan relasi patronase yang mengakar, menguatnya loyalitas personal dibandingnya loyalitas institusional, dan mengurangi independensi struktural juga memperlemah mekanisme kontrol internal. Dan kami juga menambahkan argumentasi tentang efektivitas tata kelola inkonstitusional, kepemimpinan yang terlalu lama dalam satu figur dapat menimbulkan stagnansi kelembagaan dan resistensi terhadap reformasi internal. Dari sudut pandang good governance, rotasi kepemimpinan yang tidak terukur dan tidak periodik itu menghambat regenerasi gagasan dan tidak adanya peningkatan profesionalisme dalam kepolisian negara Republik Indonesia. Lalu seperti tadi dibilang Yang Mulia bahwa ada perbaikan petitum seperti yang disarankan Yang Mulia pada sidang pertama, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan argumentasi filosofis juga yuridis dan serta perbandingan hukum yang telah pemohon kemukakan dalam permohonan ini, demi tegaknya prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional dan pembatasan kekuasaan limitation of government juga supremasi sipil, maka pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara akuo dengan amar putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Dua, menyatakan bahwa pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mengatur secara tegas masa jabatan Kapolri. Lalu yang ketiga, menyatakan bahwa pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah konstitusional sepanjang dimaknai bahwa masa jabatan Kapolri dibatasi dalam jangka waktu tertentu dan yang tegas, terukur dan berbasis pada periode tetap, serta hanya dapat diperpanjang secara terbatas dengan mekanisme persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan keempat, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pengaturan masa jabatan Kapolri dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak putusan ini diucapkan dengan menetapkan batas yang tegas, akuntabel, dan transparan. Lalu menyatakan bahwa dalam hal pembentukan undang-undang tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu tersebut, maka masa jabatan Kapolri berlaku paling lama 5 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 tahun masa jabatan dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, pemohon memohon putusan seadil-adilnya. Ex aquo et bono. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Untuk 80 silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Berkaitan dengan perbaikan permohonan pengujian material pasal 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Yang Mulia. Secara garis besar, ada dua hal yang kami koreksi berdasarkan penasihatan-penasihatan yang diberikan di persidangan sebelumnya, Yang Mulia. Yang pertama berkaitan dengan formil permohonan, Yang Mulia. Kami sudah cantumkan angka Romawi untuk setiap bab besarnya, Yang Mulia, sebagaimana dinasihatkan. Kemudian untuk di bagian petitum, Yang Mulia, kami sudah perbaiki dari yang sebelumnya 308 angka 1, kami perbaiki jadi 308 ayat 1, Yang Mulia, agar konsisten. Kemudian yang kedua, Yang Mulia, terkait substansi daripada permohonan sendiri, Yang Mulia, untuk penasihatan terkait pertajaman legal standing, Yang Mulia, ada sedikit perubahan di halaman 6, Yang Mulia, paragraf terakhir, kami izin dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian ada 3 tambahan paragraf di halaman 8, Yang Mulia, kami bacakan, Yang Mulia. Bahwa kedudukan pemohon sebagai pihak yang berpotensi menjadi pelapor dalam suatu dugaan tindak pidana pada dasarnya memiliki persamaan mendasar dengan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penegakan hukum pidana. Polisi sebagai penyelidik dan penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, serta hakim sebagai pihak yang memutus perkara pada dasarnya juga harus terlebih dahulu menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana ataukah tidak. Bahwa oleh karena itu, apabila kedudukan hukum pemohon sebagai pelapor ditolak dengan alasan bahwa peristiwa yang dipersoalkan belum terjadi secara aktual, maka secara logis, alasan yang sama juga akan berimplikasi terhadap aparat penegak hukum lainnya, yang pada kenyataannya juga harus melakukan penilaian hukum terlebih dahulu terhadap suatu norma sebelum memutuskan untuk menyidik, sebelum memutuskan untuk menuntut, atau sebelum memutuskan seseorang bersalah. Bahwa apabila ketidakpastian tersebut dibiarkan dengan alasan menunggu sampai suatu peristiwa tersebut secara aktual, maka yang demikian justru berpotensi menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dalam penegakan hukum. Hal ini karena dalam keadaan peristiwa tersebut benar-benar terjadi, pelaku berpotensi melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dengan mendalilkan berbagai alasan sebagaimana telah diuraikan dalam alasan-alasan permohonan pemohon. Dengan demikian, menunda pengujian konstitusionalitas norma tersebut sampai terjadinya peristiwa konkret justru berpotensi menimbulkan keadaan di mana suatu perbuatan yang secara nyata membahayakan keselamatan manusia tidak dapat dijangkau secara efektif oleh hukum pidana, mengingat hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut. Kemudian yang selanjutnya, Yang Mulia, untuk alasan-alasan permohonan, menanggapi penasihatan-penasihatan yang diberikan di sidang sebelumnya, Yang Mulia, kami tambahkan di halaman 14 Yang Mulia, nomor 22 sampai dengan 25. Kami uraikan Yang Mulia, bahwa Yang Mulia, pemohon pada dasarnya Yang Mulia sepakat dengan argumentasi yang menyatakan bahwa konsep membahayakan keamanan umum merupakan genus yang mencakup membahayakan keamanan perorangan. Sehingga setiap tindakan yang membahayakan keamanan umum tentu secara pasti otomatis membahayakan keamanan perorangan dan tidak sebaliknya. Tindakan yang hanya membahayakan keamanan perorangan belum tentu membahayakan keamanan umum. Namun karena alasan yang demikian itulah Yang Mulia, pemohon menguji norma aquo. Yang Mulia, pemohon membayangkan Yang Mulia, apabila seseorang melakukan tindakan yang membahayakan keamanan perorangan, apakah orang tersebut dapat dipidana dengan norma yang melarang membahayakan keamanan umum. Pemohon membandingkan norma aquo dengan delik terorisme dalam kejahatan khusus, Yang Mulia. Kita tahu bersama, Yang Mulia, bahwa delik terorisme dalam kejahatan khusus mensyaratkan hilangnya nyawa secara massal dalam rumusan deliknya. Hal itu menjadikan delik terorisme menjadi genus dari tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa secara individu. Dengan demikian, seseorang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa secara individu tentu tidak dapat dipidana dengan delik terorisme karena delik terorisme mensyaratkan hilangnya nyawa secara massal dalam rumusan deliknya. Kembali ke dalam norma aquo, Yang Mulia, norma aquo mensyaratkan hilangnya nyawa secara kami minta maaf, Yang Mulia, norma aquo mensyaratkan membahayakan nyawa secara umum dalam rumusan deliknya, layaknya delik terorisme mensyaratkan hilangnya nyawa secara massal dalam rumusan deliknya. Sehingga seseorang yang melakukan tindakan membahayakan seseorang yang mengakibatkan membahayakan nyawa secara perorangan tentu tidak dapat dipidana dengan norma aquo, layaknya seseorang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tidak dapat dipidana dengan delik yang melarang tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa secara massal layaknya delik terorisme. Kemudian yang kedua, Yang Mulia, untuk poin 26 sampai dengan 30, Yang Mulia, kami tidak sependapat, Yang Mulia, dengan argumentasi yang menyatakan bahwa pasal 308 ayat 2 dan pasal 308 ayat 3 telah mengcover atau merefleksikan larangan terhadap tindakan membahayakan tindakan yang mengakibatkan membahayakan nyawa secara perorangan. Karena yang demikian itu, Yang Mulia, akan bertentangan dengan prinsip umum dalam studi logika dan penalaran hukum. Dalam studi logika dan penalaran hukum, Yang Mulia, dikenal satu prinsip argumentum per analogiam argumentum a minori ad maius, yang berarti sesuatu yang dilarang dalam kadar minimalnya tentu secara otomatis dilarang dalam kadar yang lebih tinggi dan tidak sebaliknya. Untuk menjelaskan prinsip tersebut, Yang Mulia, kami mengemukakan satu contoh yang masyhur kita temui dalam metodologi hukum Islam atau usul fikih, Yang Mulia. Konsep contoh yang sering diulang-ulang dalam literatur tersebut. Dalam metodologi hukum Islam, ketika menjelaskan tentang prinsip a minori ad maius ini, Yang Mulia, para sarjanawan Islam menjelaskan bahwa ketika di dalam kitab suci dijelaskan secara eksplisit larangan berkata ah kepada kedua orang tua, Larangan tersebut secara otomatis mencakup pula larangan melukai, apalagi membunuh kedua orang tua, dan tidak sebaliknya. Andai kata yang dirumuskan dalam kitab suci adalah larangan melukai atau membunuh keduanya, maka hal tersebut tidak menjadikan tidak otomatis menjadikan berkata kepada kedua orang tua sebagai tindakan durhaka kepada keduanya berdasarkan prinsip a minori ad maius. Demikian yang mulia, perbaikan permohonan yang kami lakukan, yang kami perbaiki ya, untuk perkara ini.
Petitumnya enggak dibacakan lagi?
Oh, boleh. Untuk petitum tidak ada perubahan yang mulia.
Ya, mau dibacakan lagi tidak?
Boleh. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk membahayakan nyawa perorangan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Terima kasih yang mulia.
Baik, kemudian untuk bukti yang diajukan oleh pemohon 77, bukti P1 sampai dengan P10 betul ya?
Betul yang mulia.
Kemudian pemohon 80, P1 sampai dengan P6, betul?
Betul yang mulia.
Baik, sudah diverifikasi, kami sahkan. Baik, dari Majelis Hakim sudah cukup. Kemudian dari pemohon 77 dan 80, seperti biasa kami dari Majelis Hakim akan melaporkan permohonan ini ke dalam rapat permusyawaratan hakim, sehingga para pemohon tinggal menunggu perkembangan permohonan ini apakah nanti perlu disidangkan dengan sidang lanjutan mendengar pihak-pihak yang diperlukan oleh MK ataukah sudah bisa diputus tanpa sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan persidangan. Baik, terima kasih untuk para pemohon 77 dan 80. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk hari Rabu tanggal 1 April tahun 2026 untuk perkara nomor 77 dan 80 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 telah selesai.